Այստեղ, Ափիայում, մլակներ անտանելի կծոտել էին ոտքերս, կոճերիս մոտ, ու ես, պետք է խոստովանել, հիմնավորապես քորել էի կծոտած տեղերը։ Երբ մենք հասանք Սավայի, ներբանիս վրա մի փոքր խոց գոյացավ։ Ես կարծեցի, թե դա շոգից է, ու մեկ էլ լավայի թունավոր գոլորշիներից, որի վրայով շատ էի քայլել։ «Քսուկ կսեմ, ամեն ինչ կանցնի», մտածեցի ես։ Քսուկից վերքս շուտով փակվեց, բայց դրա շուրջը իսկույն նևետ բորբոքում սկսվեց։ Նոր գոյացած կաշին պլոքվեց, և խոցը ավելի մեծացավ։ Եվ այս բանը կրկնվեց բազմաթիվ անգամ։ Վերքս շատ անգամ ծածկվեց մաշկով, բայց ամեն դեպքում իսկույն նևետ շուրջը սկսվում էր բորբոքումը։ Եվ հետևանքը այն էր լինում, որ խոցը մեծանում էր։ Ես լրջորեն մտահոգվեցի և վախեցա։ Ամբողջ կյանքումս հպարտացել էի, թե իմ մարմնի վրա ամեն ինչ շուտ է ապաքինվում։ Բայց այդ խոցը ոչ մի կերպ չէր ուզում ապաքինվել։ Ընդհակառակը, օր-օրի վրա խոցը քայքայում էր մաշկս, ու մաշկս քայքայելուց հետո անցավ մկաններիս։ Այդ օրերին սնարքը բաց ծովում էր, գնում էր դեպի Ֆիջի։ Ես հիշեցի ֆրանսիացի նավաստուն և կյանքումս առաջին անգամ լրջորեն վախեցա։ Առաջացան հենց այդպիսի չորս խոցեր, կամ ավելի ճիշտ, թարախակալած վերքեր, և այնպես էին ցավում, որ գիշերները չէի կարողանում քնել։ Միմիայն մի բան էի մտածում, թե ինչպես անեմ, շուտ հասնենք Ֆիջի, և սնարքը այդտեղ թողնելով, ինքս շոգենավով ճանապարհվեմ Ավստրալիա մասնագետ բժիշկների մոտ։ Մինչ այդ ես, որպես ինքնուս բժիշկ, շարունակում էի գործել իմ հասկացողության չափով։ Կարդացի մեզ մոտ եղած բոլոր բժշկական գրքերը, բայց իմ հիվանդության վերաբերյալ ոչ մի տող, ոչ մի բառ չգտա։ Որոշեցի պրոբլեմին մոտենալ հասարակ ձևով։ Ինձ մաշում են ինչ-որ չարորակ թարախապալարներ։ Հավանաբար ազդում է ինչ-որ ուժեղ օրգանական թունավորում։ Այստեղից երկու եզրակացություն։ Նախ և առաջ գտնել հակաթույնը։ Երկրորդ, թարախապալարները երևի արտաքին միջոցներով բուժել չի կարելի։ Պետք է դիմել ներքին միջոցների։ Որպես հակաթույն վճռեցի օգտագործել Սուլեման։ Այդ դեղի անունն ինքը շատ ուժեղ թվաց ինձ։ Հենց այդ է, որ կա, հրի դեմ հրով։ Ինձ խժռում էր հզորազդութույնը, ես դրա դեմ հանեցի մի ուրիշ հզորազդութույն։ Բազում օրերի ընթացքում Սուլեմայով լվացում կատարելը հաջորդում էի ջրածնի գերօքսիդով լվացում կատարելով։ Ու երբ հասանք Ֆիջի, հինգ վերքից չորսը բոլորովին լավացել էին, իսկ հինգերորդը փոքրացավ, դարձավ սիսեռի չափ։ Դրանից հետո ես ինձ զգում էի աֆրիկական խոցի բուժման մասնագետ, բայց և միևնույն ժամանակ այդ խոցի նկատմամբ նույնպես մեծ հարգանք էի տածում։ Այդպես չվերաբերվեց այդ իրադարձությանը սնարքի անձնակազմի մյուս մասը։ Նրանց համար տեսնելը չէր նշանակում հավատալ։ Նրանք բոլորն էլ տեսնում էին իմ օրհասական դրությունը, և ամեն մեկի գիտակցության մեջ ես խորապես հավատացած եմ, որ այդպես է։ Կար ենթագիտակցական համոզմունք, որ իր հիանալի, առողջ օրգանիզմը, իր երևելի բնույթը չէին թույլ տա, որ այսպիսի զազրելի թույնը թափանցի ներս, ինչպես այդ բանը թույլ տվեց իմ սակավարյուն անպետք բնույթը։ Վճռի նավահանգստում նոր հեբրիդներ, Մարտինի խելքին փչեց անտառում բոբիկ զբոսնել, և նա սնարք վերադարձավ ոտքերի բազմաթիվ քերծվածքներով և ճանկռվածքներով։ «Հարկավոր էր մի քիչ զգույշ լինել», ասացի ես։ «Ես քեզ մի քիչ Սուլեմա կտամ, որպեսի կտրտված տեղերը լվանաս, ամենայն դեպս չի խանգարի, հասկանալի է»։ Մարտինը շատ գոռոզաբար քմծիծաղեց։ Նա ոչինչ չասաց, Սակայն ինձ հասկացնել տվեց, թե ինքն այնպիսին չէ, ինչպես ուրիշները. Այդ ուրիշը կարող էի ես լինել միայն. Եվ որ մի քանի օր անց իր ճանկռվածքները կլավանան։ Նա ինձ համար մի ուսուցողական դասախոսություն կարդաց իր արյան բացառիկ մաքրության և դրա զարմանալի բուժական ուժի մասին։ Երբ նա իր խոսքն ավարտեց, ես ինձ լրիվ ոչնչացված էի զգում։ Երևի ես այնպիսին չէի, ինչպես ուրիշները, և իմ արյունը այնքան մաքուր չէր, որքան նրանցը։ Մի անգամ սպիտակեղենը արթուկելիս մեր պատանի սպասյակ Նակատան իր ոտքն ընդունեց որպես արթուկի դրոց և այրեց 3 դյույմ երկարությամբ և 5 դյույմ լայնությամբ։ Սա էլ գոռոզաբար քմծիծաղեց, երբ ես նրան առաջարկեցի Սուլեմա, հիշեցնելով իմ սեփական դառը փորձը։ Շատ քաղաքավարի և զգույշ կերպով ինձ հասկացնել տվեցին, թե ամեն ինչի պատճառը իմ վատարյունն է։ Իսկ իր ճապոնական Պորտ-Արտուրյան արյունը, ասաց նա, ամենաառաջնակարգն է, և ինքը թքած ունի բոլոր մանրեների վրա։ Վադան, խոհարարը, մի անգամ անհաջող ափանման ժամանակ նավակում է եղել, և ստիպված թռել է ջուրն ու օգնել նավակը ալեբախության միջով ափ քարշ տալու գործին։ Նա ոտքերը խեցիներին և կորալներին խփելով խիստ կտրատել էր։ Ես նրան առաջարկեցի Սուլեմայով լի սրվակը, և կրկին ստիպված եղա գերազանցության ծաղրին դիմանալ, ու դարձյալ ինձ հասկացնել տվեցին, թե Վադայի արյունը լավ արյուն է։ Դրանից բաժին է հասել ռուսներին, մի օր էլ բաժին կընկնի Միացյալ Նահանգներին։ Իսկ եթե նրա արյունը չկարողանա դիմադրել մի քանի չնչին քերծվածքի, ապա նա ամոթից ինքն իրեն խարակիրի կանի։ Ու ես այդ ժամանակ հասկացա, որ ինքնուս բժիշկը իր նավում երբեք ճանաչման չի արժանանա, եթե նույնիսկ բուժի ինքն իրեն։ Ամբողջ անձնակազմը համարում էր, թե ես պարզապես մի քիչ ցնորվել եմ խոցելի ու Սուլեմայի կապակցությամբ։ Սակայն եթե իմ արյունը մաքուր չէ, դեռևս չի նշանակում, թե ուրիշների արյունն էլ կարգին չէ։ Ես դադարեցի առաջարկել իմ ծառայությունները։ Ժամանակն ու մանրեները իմ կողմն էին, և ինձ մնում էր միայն սպասել։ Իմ վերքերը ոնց որ թե աղտոտվել են, որոշ ժամանակ անց ասաց Մարտինը, հարցական նայելով ինձ։ Ես կարծում եմ, որ եթե լվանամ, ամեն ինչ կարգին կլինի, ավելացրեց նա, տեսնելով, որ ես լռում եմ։ 2 օր էլ անցավ, իսկ կտրտված տեղերը չլավացան։ Ու մի անգամ ես պատահմամբ տեսա Մարտինին, որը դույլի մեջ ոտքերն էր լվանում տաք ջրով։ «Տաք ջուրը ամենալավ միջոցն է», ոգևորված բացականչեց նա։ «Թե չէ բժշկական զանազան դեղերը ոչինչ բան են, մինչև առավոտ ամեն ինչ կանցնի, այ կտեսնես»։ Սակայն առավոտյան կողմ նրա հայացքը անհանգիստ դարձավ, ու ես գիտեի, որ իմ հաղթանակի ժամը մոտենում է։ «Թերևս քո դեղերից մի բան փորձեմ, հը»,  հայտարարեց նա նույն օրը իրիկնադեմին։ «Հազիվ թե օգնի դա իհարկե, բայց այնուամենայնիվ հարկավոր է փորձել»։ Շատ չանցած, ճապոնական սնապարծ արյունն էլ եկավ դեղ ստանալու, ու ես վերջնականապես ստորացրի նրան, սիրով և հանգամանորեն բացատրելով բուժման իմ մեթոդի էությունը։ Նակատան խնամքով կատարում էր իմ ցուցմունքները, և նրա խոցերը օր-օրի վրա պակասում էին։ Վադան ընդհանրապես ավելի անտարբեր մարդ էր, և նրա բուժումն ավելի վատ էր ընթանում։ Բայց Մարտինը դեռևս կասկածում էր, և որովհետև միանգամից չբուժվեց, ապա սկսեց քարոզել մի տեսություն, թե նույնիսկ այն դեպքում, երբ դեղը լավ դեղ է, չի կարող լավ լինել բոլորի համար։ օրինակ Սուլեման, իր վրա չի ազդում։ Համել ես որտեղից կարող եմ իմանալ, թե դա է իսկական բուժամիջոցը։ Միթե ես փորձում եմ։ Այն, որ ես բուժվեցի, դեռևս չի ապացուցում, թե հենց Սուլեմայի շնորհիվ էր։ Զուգադիպություններ լինում են, չէ՞։ Անկասկած, խոցերը բուժելու ինչ-որ իսկական դեղ գոյություն ունի, ու երբ ասաց, ինք իսկական բժշկի ձեռքն ընկնի, կիմանա, կստանա և կառողջանա։ Մոտավորապես այդ օրերին էր, որ մենք ժամանեցինք Սոլոմոնյան կղզիներ։ Այս արշիպելագը բոլորովին էլ սանատորիա չէ։ Այդ բանը կասի ուզածդ բժիշկը։ Սոլոմոնյան կղզիներում շատ քիչ ժամանակ ապրելուց հետո, կյանքիս մեջ առաջին անգամ պարզ պատկերացրի, թե որքան նուրբ են մարդու մարմնի հյուսվածքները։ Մեր առաջին կայանը Պորտա Մարիայում էր, Սանտա Աննա կղզում։ Նավահանգստի միակ սպիտակամորթը, որ առևտրական գործակալն էր, մեր նավին մոտեցավ վելբոտով։ Նրա անունն էր Թոմ Բաթլեր։ Եվ նա սքանչելի մի նմուշ էր այն բանի, թե ինչ կարող է դառնալ առողջ մարդը Սոլոմոնյան կղզիներում։ Նա փրկանավի հատակին պառկած էր անշարժ, ոնց որ մեռնող մարդը։ Նրա դեմքին ոչ միայն ժպտի աննշան հետք անգամ չկար, այլև նույնիսկ մարդկային գիտակցության ոչ մի արտահայտություն։ Դա տխուր և մեռյալ մի գլուխ էր, մի գանգ, որի ատամները անգամ բաց չէին։ Բաթլերի մարմնի վրա նույնպես աֆրիկական խոցեր կային, և այն էլ ահագին մեծության խոցեր։ Մենք ստիպված եղանք նրան քարշ տալով հանել սնարքի տախտակամած։ Նա համոզում էր, թե իրեն հիանալի է զգում, թե տենդը վաղուց է, որ զգացնել չի տալիս։ Ու եթե թևը չհաշվենք, նրա մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Նրա թևը կաթվածահար էր, բայց ինքն այդ բանը ժխտում էր։ Ինչ կաթված ախր, երբ այդպիսի բան առաջ էլ է եղել և անհետ անցել է։ Պարզապես սովորական տեղական հիվանդություն է Սանտա Աննայում, բացատրում էր նա, մինչև որ իրեն տանում էին նավախուց, իսկ նրա անզգաթևը զարնվում էր աստիճաններին։ Անկասկած, սնարք այցելած բոլոր հյուրերից ամենասարսափելի ու մռայլ մարդը նա էր։ Այնինչ մեզ մոտ եղել էին թե բորով և թե էլեֆանտիազիսով տառապող մարդիկ։ Մարտինը նրանից տեղեկություն վերցրեց Ֆրամբեզիայի վերաբերյալ, աֆրիկական այդ խոցի, որովհետև ով իմանար, ով չէ, նա կգիտենար։ Մենք դրա մասին կարող էինք դատել նրա թևերին ու ոտքերին նայելով, որոնք ամբողջովին ծածկված էին սպիներով, և նոր թարախակալած խոցերը տեսնելով, որ գոյացել էին հին սպիների վրա։
«Օ՜, խոցերին ընտելանում ես»,
հայտարարեց Թոմ Բաթլերը։
«Խոցերն ինչ են որ, դատարկ բան, եթե դրանք շատ չեն խորացել. իսկ այ, երբ դրանք հասնեն երակներին, ապա քայքայում են դրանց պատերը. Եվ այն ժամանակ ամեն ինչ վերջացած է. պատրաստվիր գերեզմանատուն գնալ. Հենց վերջերս խոցերից մի քանի բնիկներ մեռան. Բայց դա կարևոր չէ վերջի վերջո. Խոցերը որ չլինեն, մի ուրիշ բան կլինի. Բա էլ ինչու են այս կղզիները կոչվում Սոլոմոնյան կղզիներ»։
Ես նկատեցի, որ այդ օրվանից Մարտինը սկսեց ավելի ու ավելի մեծ հետաքրքրությամբ վերաբերվել իր խոցերին. Սկսեց ավելի հաճախ ու կանոնավոր լվանալ Սուլեմայով, իսկ խոսակցության ժամանակ հետս-հետե ավելի մեծ ոգևորությամբ մտաբերել Կանզասի հիանալի կլիման և այդ շրջանի հրաշալիքները։ Ես ու Չարմյանն էլ էինք կարծում, թե Կալիֆոռնիան է այն միակ տեղը, ուր ամեն ինչ լավ է։ Հենրին երթվում էր Ռանա կղզու անունով, թեխեին փառաբանում էր Բորաբորան, վադանունակատան ներբողներ էին հորինում Ճապոնիայի առողջ կլիմայի պատվին։